ακούνται από διάφορα ζητήματα που έρχονται στο πολιτικό προσκήνιο, είτε αφορούν κόντρες στο εντεκτήριο της Βουλής, όπως συνέβη με τον Άδων Γεωργιάδη και τον Παύλο Πολάκη, είτε αφορούν ζητήματα της κεντρικής πολιτικής κοινής και της πολιτικής πραγματικότητας και οικονομικής πραγματικότητας, όπως η ακρίβεια, είτε ακόμη και την υπόθεση, την περιβόητη υπόθεση της Νοβάρτης. Μάλιστα, πριν από λίγο είχαμε μία ακόμη σοβαρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και κινήματος αλλαγής αυτή τη φορά για την ακρίβεια στην Βουλή, με ανταλλαγές βολών έθεν και έθεν. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τα Γρεβενά, τον κύριο Ανδρέα Πάτση, τον οποίον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα σας, κύριε Πάτση.
Καλησπέρα σας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Τώρα τι γίνεται τώρα, φαίνεται ή δίνεται, το δίνεται με αλφαγιώτα εικόνα ότι εδώ πάμε σε μια περαιτέρω όξυνση της πολιτικής ζωής?
Κοιτάξτε, αυτά είναι τα δείγματα γραφής, αλλά νομίζω στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει τέτοια όξυνση σε αντιπαράθεση, η οποία στην πραγματικότητα είναι και ανούσια. Δεν ωφελεί ούτε το πολιτικό σκηνικό, αλλά ούτε και την κοινωνία, η οποία έχει άλλα προβλήματα να αντιμετωπίσει. Κοκορομαχίες και διεξυπνισμοί για το θεατίνε χωρίς να δράζονται, αν θέλετε, σε κάτι συγκεκριμένο, το οποίο να είναι ουσιαστικό και να βοηθάει προς μία ή την άλλη κατεύθυνση, νομίζω ότι μειώνει πάρα πολύ την εικόνα του πολιτικού προσωπικού και ενισχύει μια γενικότερη απαξίωση που υπάρχει του κόσμου προς την πολιτική.
Εσείς ως κυβερνητική παράταξη πολλές φορές έχετε στοχοποιήσει συμπεριφορές που έχουν ονοματεπώνυμο τύπου Πολάκη, αλλά φαντάζομαι ότι και στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας έχετε εντοπίσει κάποια, αν όχι αντίστοιχα, αλλά τρωτά σημεία αντίστοιχων συμπεριφορών.
Όταν ένας συναδελφός μας, ο Κώστας ο Μπογδάνος, προέβη σε μια, κατά την άποψή μας, πολιτική απρέπεια, νομίζω ότι προχωρήσαμε άμεσα ο πρόεδρος σε μια κίνηση η οποία έδωσε και ένα πολιτικό στίγμα το πώς εμείς πολιτευόμαστε και πώς αντιλαμβανόμαστε την πολιτική, με την άμεση διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα. Κάτι αντίστοιχο δεν βλέπουμε να ισχύει και από την άλλη πλευρά, το οποίο δεν είναι θέμα προσωπικό, δηλαδή δεν έχει σημασία το ονοματεπώνυμο. Αυτό που έχει σημασία είναι η πολιτική συμπεριφορά, η οποία μειώνει και απαξιώνει εν γέννη τον κοινοβουλευτισμό και το πολιτικό μας σύστημα.
Μάλιστα. Πάμε λίγο να δούμε ένα προς ένα τα ζητήματα, τουλάχιστον τα τελευταία σε ό,τι αφορά την επικαιρότητα, πώς διαμορφώνεται. Η κυβέρνηση χθες επέλεξε να βγάλει νωρίτερα, θα έλεγα, από το Πουγγί, το κρατικό Πουγγί, τη νέα μείωση του ΕΝΦΙΑ. Και λέω νωρίτερα γιατί οι πληροφορίες ανέφεραν ότι ναι, μεν ήταν σχεδιασμένο, προγραμματισμένο, αλλά όχι για αυτόν το χρονικό σημείο. Ταυτόχρονα, βεβαίως, η απάντηση από την αξιωματική αντιπολίτευση είναι ότι μάλλον διαβάζουν διαφορετικά τα νούμερα και το αποτέλεσμα αυτής της επιλογής.
Ήταν μια προεκλογική δέσμευση. Ήταν η μείωση κατά 30% συνολικά του ΕΦΙΑ. Νομίζω ο Πρωθυπουργός υλοποιεί την δέσμευση την οποία είχε αναλάβει. Από εκεί πέρα δίνει και τις 10 δόσεις, οι οποίες είναι και οι μεγαλύτερες δόσεις οι οποίες έχουν υπάρξει ποτέ στην καταβολή του ΕΦΙΑ. Δεν νομίζω ότι είναι λόγος για οποιαδήποτε μορφή αντιπαράθεση. Ήταν μια δέσμευση. Σωστά έγινε. Έπρεπε να γίνει. Τώρα, εάν πολιτικά θεωρείτε ότι έπρεπε να γίνει σε δεύτερο χρόνο ή σε τρίτο χρόνο, αυτό νομίζω για τον κόσμο είναι λιγάκι αδιάφορο.
Θεωρείτε ότι αυτή η κίνηση θα μπορούσε να καλύψει το κενό που διαμορφώνεται στην πραγματική οικονομία σε σχέση με την εκρηκτική αύξηση των τιμών?
Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Όντως βιώνουμε μια ακρίβεια, η οποία επιβαρύνει πάρα πολύ τον οικογενειακό προϋπολογισμό και το πορτοφόλι του καταναλωτή. Βεβαίως, όλοι αναγνωρίζουν, όλα τα κόμματα, ανεξαρτήτως του τι λένε στη Βουλή ή λένε στις δημόσιες τοποθετήσεις τους, ότι αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο ακουμπάει όλους τους πολίτες όλων των χωρών. Βεβαίως και η κυβέρνηση οφείλει και πρέπει να το αντιμετωπίσει άμεσα και με τον καλύτερο τρόπο, και νομίζω ότι έχει δώσει αρκετά δείγματα γραφής. Αυτό, ξέρετε, με προβληματίζει πάντοτε, πέρα από μια ανέξοδη και στήθα αντιπαράθεση. Δεν υπάρχουν αντιπροτάσεις, οι οποίες όμως να είναι πραγματικές, να είναι ρεαλιστικές, για να υπάρξει μια ατζέντα πάνω στην οποία μπορεί κάποιος να κουβεντιάσει κάτι. Όταν μια κυβέρνηση λέει ότι εγώ θα επιδοτήσω μέχρι 40%, παράδειγμα, το θέμα της ακρίβειας στη ΔΕΗ, υπάρχει άλλη αντιπρόταση? υπάρχει ουσία σε την πρόταση αυτή, είναι ρεαλιστική η πρόταση αυτή. Ξέρετε, νομίζω ότι ο κόσμος έχει κουραστεί σε αυτές τις ανέξοδες και ανεφουσίες θα την παραθέσει, οι οποίες στο τέλος της ημέρας δεν τον ενδιαφέρουν καν, διότι ο καθένας κοιτάει την τσέπη του και βλέπει εκεί την πραγματική ουσία της πολιτικής που ασκεί το κάθε κόμμα.
Ωραία. Να συμφωνήσω λοιπόν μαζί σας, αλλά ταυτόχρονα αφού συμφωνήσω, θα επιχειρήσω και να σας προβοκάρω, σας το προαναγγέλω.
Με τα χαρά.
Ωραία, λοιπόν. Να συμφωνήσουμε απόλυτα μαζί σας. Και επειδή ο κόσμος ζητά αποτέλεσμα και ζητά και μια πρακτικότητα σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα των πολιτικών αποφάσεων, θα μπορούσε για παράδειγμα να υποστηριχθεί το μέσο εισόδημα με μία από τις προεκτάσεις που το έχουν επιβαρύνει, όπως για παράδειγμα το κόστος στα καύσιμα. Με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και είναι σοβαρό ένας υπουργός, ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, να υποστηρίζει ότι δεν μειώνει η κυβέρνηση τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, διότι αν τον μειώσει θα ωφελήσει τους πλούσιους. Ποιοι είναι οι πλούσιοι? Αυτοί που έχουν ένα αυτοκίνητο.
Κοιτάξτε, να πάμε τώρα στο πρώτο θέμα. Έχετε απόλυτο δίκιο όσον αφορά το θέμα ότι πρέπει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και μάλιστα θα έλεγα ότι πρέπει να λάβει υπόψη της και γεωγραφικές περιπτώσεις, διότι άλλο παράδειγμα στη Βόρεια Ελλάδα, στη Δυτική Μακεδονία, που το πετρέλαιο έχει φτάσει σε αυτό το ποσό και οι άνθρωποι βάζουν συνεχώς, διότι έχουμε πολύ καλοκαίρι, πολλούς χειμώνες μήνες και πάρα πολύ κρύο, και άλλο σε πιο νότιες περιοχές, ανατολικές, δυτικές και το καθεξής. Βεβαίως είναι ορθό και νομίζω ότι η κυβέρνηση το εξετάζει και θα το αντιμετωπίσει. Τώρα, όσο αφορά αυτή τη δήλωση, νομίζω ότι το μόνο που μπορώ να τη χαρακτηρίσω είναι με πλήρη αφωνία. Μένω άφωνος με πολλά θαυμαστικά.
Εγώ το κρατώ αυτό και σας τιμά που το περιγράφετε, γιατί έχουμε χάσει και την κοινή λογική τώρα εδώ.
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει πλούσιο στην Ελλάδα. Εδώ γίνεται ένα τραγικό λάθος. Ποιος θεωρείται πλούσιος στην Ελλάδα? Αν αφήσουμε λοιπόν μια ελίτ, αν τη χαρακτηρίσουμε με αυτόν τον τρόπο, η οποία είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό στο σύνολο του πληθυσμού. Έτσι, είμαστε στην Ελλάδα σε μια πολύ μικρή χώρα, δεν είμαστε στη Νέα Υόρκη ή οπουδήποτε αλλού. Είμαστε στο μέσο όρο, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Άρα λοιπόν όλοι οι συμπολίτες μας, όλοι οι συνανθρωποί μας, όλοι οι συνέλληνες αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα και η κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπίσει. Τώρα, δηλώσεις τέτοιας πίσω νομίζω ότι ακυρώνουν το έργο το οποίο παράγουν και δεν συνάδουν ούτε με την πολιτική μας, ούτε με την ηθική μας, ούτε με την κουλτούρα μας, ούτε με την παιδεία μας, ούτε με τίποτα. Μόνο αυτό έχω να πω. Είναι λυπηρό.
Εγώ δεν θα επιμείνω και σας τιμά, επαναλαμβάνω για δεύτερη φορά, ο τρόπος που το αντιμετωπίζετε. Βάσει της κοινής λογικής, ας αφήσουμε τα χρώματα, τα κόμματα και.
Δεν υπάρχουν.
Η κοινή λογική, δηλαδή τώρα.
Είναι η απλή λογική. Για ποιον μιλάμε πλούσιο? Για έναν άνθρωπο που έχει ένα αυτοκίνητο δεκαετίες, πενταετίες, για να μπορεί να πηγαίνει στη δουλειά του, να πηγαίνει τα παιδιά του και είναι πλούσιος? Έλεος. Τότε έχουμε χάσει το μέτρο και δεν ξέρουμε και τι λέμε.
Μάλιστα. Πάμε σε ένα ακόμη ζήτημα που έχει προκύψει. Επανέρχεται. Μεγάλη υπόθεση. Η υπόθεση της Νοβάρτης. Και εδώ τώρα δεν θα επικαλεστώ μόνο την πολιτική σας ιδιότητα, θα επικαλεστώ και την νομική σας ιδιότητα, που πολύ καλύτερα μπορείτε να διαγνώσετε διαβάζοντας εισαγγελικά απορίσματα. Και θα ήθελα λίγο την άποψή σας για αυτό που όλοι είδαμε να έρχεται στο φως της δημοσιότητας σε σχέση με το σκεπτικό της αρχιοθέτησης του σκέλους που αφορούσε τον Υπουργό Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά την ενδεχόμενη εμπλοκή του με το σκάνδαλο της Νοβάρτης. Αλήθεια, δεν οφείλουν στις αγγελικές αρχές να αναζητήσουν αδιευκρίνιστες καταθέσεις σε ένα πολιτικό πρόσωπο, ακόμη και αν αυτές δεν σχετίζονται με την Νοβάρτης, και εμείς λέμε ότι δεν σχετίζονται με την Νοβάρτης?
Κοιτάξτε, θα πρέπει καταρχήν να ξεχωρίσουμε κάποια πράγματα. Αλίμον αν οποιοδήποτε πολιτικός κρίνει, κατακρίνει, επικρίνει και δίνει οδηγίες στη δικαστική εξουσία. Γι' αυτό υπάρχουν πολλοί βαθμοί δικαστικής εξουσίας. Υπάρχει πρώτος βαθμός, δεύτερος βαθμός, υπάρχει ο Αριοπάγος, υπάρχουν πάρα πολλοί έντιμοι δικαστές και υπάρχουν και πάρα πολλές διαδικασίες ένδικες και νομικές όπου μπορείς να ανατρέψεις και να ζητήσεις, αν θέλετε, την επανεξέταση ή την επανενεργοποίηση κάποιου φακέλου. Άρα λοιπόν θα έλεγα το εξής, ότι εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία να κρίνω το σκεπτικό κανενός δικαστή. Αυτό έκρινε, αυτό αποφάσισε. Από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλοι βαθμοί δικαιοδοσίας, υπάρχουν και άλλοι δικαστές και μπορεί καθένας να απευθυνθεί, έχοντας ένομο συμφέρον ή τη δημόσιο συμφέρον, και να ζητήσει την επανεξιολόγηση ή και επανενεργοποίηση του φακέλου. Θα πρέπει λοιπόν να αφήσουμε την πολιτική έξω από τη δικαστική εξουσία, γιατί έχουμε δει πάρα πολλές υποθέσεις στο παρελθόν και δίκες, αν θέλετε, συγκεκριμένες, όπου εμπλέκονται οι πολιτικοί παίρνοντας θέση υπέρ του ενός υπέρ του άλλου. Εάν μπούμε σε αυτή τη λογική, καταστρατηγούμε μια βασική αρχή που είναι το αδέσμευτο και το ανεξάρτητο της ελληνικής δικαιοσύνης.
Ωραία. Εγώ όμως θα επιμείνω στο σκέλος μόνο, όχι το πολιτικό. Γι' αυτό επικαλέστηκα και τη δεύτερη ιδιότητά σας. Ερώτηση. Ένα εισαγγελέα. Ας αφήσουμε τον Άδων Γεωργιάδη λίγο για να μην θεωρήσει κάποιος ότι επιμένω στον Άδων Γεωργιάδη. Έχει δοθεί εντολή να διερευνηθεί αν ο Χρήστος Κόνστας έχει παράνομα. Έχει παράνομα ποσά στους τραπεζικούς του λογαριασμούς από τον Ανδρέα Πάτση. Παράδειγμα. Και όντως λοιπόν διαπιστώνεται ότι οι καταγγελίες είναι όλες και είναι και ψευδείς. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα έμβασμα, καμία κατάθεση του Ανδρέα Πάτση προς τον Χρήστο Κόνιστα. Ωραία, τελειώσαμε αυτό. Όμως όντως υπάρχουν ποσά που εγώ δεν μπορώ να τα δικαιολογήσω ή μάλλον δεν έχει εντοπιστεί η πηγή τους. Εγώ ως εισαγγελέας νομιμοποιούμε, αφού ασχολιόμουν μόνο για την υπόθεση Πάτση Κόνιστα, να μην ασχοληθώ για το πώς προέκυψαν αυτά τα χρήματα. Αυτή είναι η ερώτηση μου. Είναι καθαρά νομική.
Θα σας απαντήσω. Έχουν δει πολλά τα μάτια μας στο θέμα της λειτουργίας της δικαιοσύνης. Από εκεί πέρα, αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι υπάρχει και ανώτερος βαθμός. Mm-hmm. Λοιπόν, φρονεί κάποιος, ο οποίος έχει ένα συμφέρον, ότι κάτι ο προηγούμενος εισαγγελέας δεν το αξιολόγησε, έχει δικαίωμα να ζητήσει την επαναξιολόγηση του φακέλου. Εγώ αυτό σας λέω. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να πάρω θέση και δεν είναι ότι υπερφεύγω σε κάτι, mm-hmm. γιατί όπως αντιλαμβάνεστε δεν έχω και πλήρη γνώση, δεν ξέρω και τις τέσσερις γωνίες του τραπεζιού. Έτσι. Mm-hmm. Και δεν θέλω να φαίνομαι ως υπερβολικός ή ως ξερόλας. Αυτό που ξέρω όμως ότι υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες στο δικαστικό σύστημα και πολλές δυνατότητες σε όποιον έχει ένα συμφέρον να διεκδικήσει και να κυνηγήσει την ιστορία αυτή. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα πολιτικών διαξευρισμών τώρα από εκεί πέρα τι έγινε, τι δεν έγινε.
Μάλιστα.
Εγώ θέλω, δηλαδή, αυτό που πιστεύω, κοιτάξτε, στο θέμα της Νοβάλης έχει γίνει σημαία. Ένθεκα και ήταν mm-hmm. ευρώ. Mm-hmm. Υπάρχουν λοιπόν, υπάρχει μια εξέλιξη πάρα πολλά μέσα σε αυτά τα έτη. Κατηγορηθήκαν πολιτικά πρόσωπα, πολιτικοί αρχηγοί, βουλευτές, τελέχοι. Έτσι. Υπάρχει όμως μια εξέλιξη.
Mm-hmm.
Πάρα πολλοί αθώθηκαν. Πάρα πολλοί απαράχθηκαν με βούλευμα. Άλλοι παραπέμπονται. Αν κάποιος νομίζει ότι υπάρχει θέμα, υπάρχει κάποιο κενό, υπάρχει η δικαιοσύνη, έχει τις ασφαλιστικές δικλείδες να δράσει και να επιδράσει. Γιατί ξέρετε, αν πάμε σε ένα καταγγελτικό του συστήματος της ελληνικής δικαιοσύνης, εγώ θα σας πω κάτι διαφορετικό. Αφήστε το θέμα της Νοβάρτης. Mm-hmm. Φανταστείτε την ανασφάλεια του οποιοδήποτε ένα πολίτη βρίσκεται ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης.
Θα έρθω σε αυτό, γιατί όπως σας ρώτησα για τον κύριο Χυλακάκη και για την Νοβάρτης με τον κύριο Γεωργιάδη, θα σας ρωτήσω και για την κυρία Χριστοδουλοπούλου και τα όσα αποκαλύπτονται από το πρωί με τα όσα υποστηρίζει για το πώς μπορεί να αλωθεί η δικαιοσύνη. Θα επανέλθω όμως σε αυτό και θα ήθελα το σχολείο σας στο πολιτικό. Θέλω ένα ακόμη ζήτημα που προέκυψε με αφορμή την υπόθεση Νοβάρτης. Θα ήθελα την άποψή σας. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να στέκεται και ορθά στο γεγονός ότι πολιτικά πρόσωπα δεν αποδείχθηκε ποτέ ότι έχουν εμπλακεί και στάθηκε σε πρόσωπα που προέρχονται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Τελικά η υπόθεση Νοβάρτης είναι θέμα Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ ή είναι θέμα Δημοκρατίας?
Δεν σας κάνει εντύπωση ότι ο αρχηγός του Κινάλ δεν υπερασπίστηκε τα δικά του στελέχη?
Ναι, το κρατώ αυτό, δεν διαφωνώ μαζί σας, αλλά εγώ σας ρωτώ για τον Πρωθυπουργό.
Ο Πρωθυπουργός και καλά έκανε, αν θέλετε, κατά την άποψή μου. Ναι. Ήταν μπορούσε να μιλήσει εξ ονόματος όλων. Περιορίστηκε, θεωρώντας, φαντάζομαι, δεν μπορώ να ερμηνεύσω.
Αυτονόητο ότι θα ακολουθήσει κάτι αντίστοιχο από το κίνημα αλλαγής.
Κάτι αντίστοιχο, και αν θέλετε έδωσε και την πάσα, γιατί ξέρετε, διαφορετικό να βγαίνει εισέκαστος των πολιτικών αρχηγών και να τοποθετείτε, διότι mm-hmm. πάρει διαστάσεις, αφού είναι δύο πολιτικά κόμματα αυτή η ιστορία. Mm-hmm. Έτσι, φαντάζομαι λοιπόν ότι άφησε πεδίο δόξης λαπρών και στον νεότεκτο αρχηγό του Κινάλ, η ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω πώς ακριβώς το λένε, να πάρει και αυτό την αντίστοιχη θέση στο κοινοβούλιο με τις δηλώσεις του. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο ήθελε να προασπίσει μόνο τα στελέχη μας ή όχι. Νομίζω ότι ήταν και ένα πολιτικό fair play, αν θέλετε, ή μια πρόκληση, αν θέλετε, ή μια πρόσκληση, όπως mm-hmm. θέλετε, αξιολογήστε. Mm-hmm. Χωρίς να είμαι βέβαια στο μυαλό του Πρωθυπουργού μας, έτσι, προς Θεού.
Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Πάτση, θα ήθελα το σχόλιο σας για αυτά που ήρθαν στο φως δημοσιότητας από την άλλοτε υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Τασία Χριστοδουλοπούλου, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ υποστήριξε, συνομιλώντας με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη μέρα, ευελπιστώντας την επιστροφή, να βάλει δικούς του ανθρώπους στη δικαιοσύνη, πρασινοφρουρούς επί του 81, δεν ξέρω, θα είναι ροζ τώρα ή κάποια άλλη αποχρώση χρωματική, εν πάση περιπτώσει, ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ στην δικαιοσύνη. Έτσι λειτουργούμε?
Κοιτάξτε, να δείτε το μήνυμα που περνάει. Άρα λοιπόν, αν εγώ είμαι ένας δικαστής ο οποίος είμαι άτεκτος και άμεμπτος, καταλαβαίνω ότι το μέλλον μου, το επαγγελματικό αν θέλετε, η ανέλυξή μου, δεν δράζεται μόνο στην ικανότητά μου ή στο αναποδίδω δικαιοσύνη, αλλά εάν ταυτίζομαι με ένα κόμμα. Αυτό είναι ένας επικίνδυνος κατήφορος, διότι καθένας, αν θέλετε, κοιτάει και τον εαυτό του, κοιτάει και το εγώ, κοιτάει και την ανέλυξή του και την πρόοδό του και την προαγωγή του. Όταν περνάμε σαν πολιτικό σύστημα, σαν πολιτική ταγή, τέτοιου είδους μηνύματα, είτε αυτή είναι η δικαιοσύνη, είτε είναι τα σώματα ασφαλείας, είτε είναι ο στρατός, είτε οτιδήποτε που έχουν ταχθεί να υπηρετούν τον ελληνικό λαό. Και αυτό είναι ένα έγκλημα, αν θέλετε, το οποίο μέσω μακροπρόθεσμα θα το πληρώσει η χώρα. Και το τέλος της γραφής θα το πληρώσει απλώς ένας πολίτης.
Μάλιστα. Το γεγονός ότι αυτά που υποστήριζε η κυρία Χρυστοδουλοπούλου τα υποστήριξε παρουσία του Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του κυρίου Τσίπρα και πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης του κυρίου Καλογύρου, νομίζω ότι αποτυπώνει και το κλίμα.
Κοιτάξτε, όχι μόνο δεν είναι θέμα κλίματος, είναι θέμα άποψης. Mm-hmm. Είναι δηλαδή το πώς βλέπει ένας πολιτικός φορέας τη λειτουργία ενός κράτους. Το κράτος είναι ο λαός. Εμείς διαχειριζόμαστε. Εάν λοιπόν περνάμε τέτοια μηνύματα, είναι λίγαν επικίνδυνο. Είναι εκτροπή και τη ίδια τη δημοκρατία. Και σας λέω, εμένα το μεγαλύτερο πρόβλημά μου είναι το μήνυμα που περνάει στον απλό πολίτη τελικά. Ο πράσινος, ο κόκκινος, ο μπλε, ο κίτρινος. Νομίζω ως χώρα εδώ που έχουμε φτάσει μετά από την κρίση της δεκαετίας, δεν έχουμε την πολυτέλεια για τέτοιου είδους εκτροπές και παρεκτροπές, οι οποίες στην πραγματικότητα δεν οδηγούν και πουθενά. Και να σας πω και κάτι. Τα έχουμε βιώσει, έχουμε δει και δίκες, αν θέλετε, οι οποίες παρεμβαίνουν πολιτικά κόμματα, παρεμβαίνουν πολιτική αρχή. Ανεξαίτως του πιστεύω του καθένα, κοιτάξτε, δεν έχει σημασία τι πιστεύεις. Mm-hmm. Εάν πιστεύεις ότι είναι σωστό, δίκαιο, λάθος, αυτό είναι κρίση δική σου προσωπική. Η δικαιοσύνη λειτουργεί με άλλους κανόνες και ξέρετε, καμιά φορά το λέω και ως δικηγόρος, ο νόμος δεν ταυτίζεται πάντα με την κοινή λογική. Εάν λοιπόν μπούμε σε τέτοιους ατραπούς που έχουμε πει κατά καιρούς και το έχουμε δει, χάνεται το αίσθημα ασφάλειας του Έλληνα πολίτη. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο στη σχέση του Έλληνα πολίτη με το πολιτικό σύστημα εξουσίας. Το συχτήρισμα του πολιτικού συστήματος, ξέρετε, ποτέ δεν οδήγησε σε καλό αποτέλεσμα. Μπορεί τώρα να το βλέπουμε έτσι, να το προσπερνάμε, αλλά μέσω μακροπρόθεσμα και ειδικά οι νέες γενιές οι οποίες βγαίνουν και γαλουχούνται κάτω από μια άλλη δυναμική, αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να προϊονίσει αυτό για το μέλλον ακόμα και το ίδιο του κοινοβουλευτικού μας συστήματος.
Μάλιστα. Κύριε Βάτση, πριν σας αποχαιρετήσω, εγώ για πρώτη φορά, μετά από ένα χρόνο τουλάχιστον, δεν άκουσα τον Πρωθυπουργό, τουλάχιστον εντός της Βουλής, να δίνει σαφείς διαβεβαιώσεις ότι θα έχουμε εξάντληση της τετραετίας. Αυτό τι σημαίνει?
Κοιτάξτε να σας πω, συνταγματικά όπως ξέρετε είναι 4 χρόνια, ποτέ όμως την μεταπολίτευση και μετά δεν έχουν ολοκληρωθεί. Νομίζω ότι από το Μάιο και μετά η ίδια η χώρα θα περάσει σε μια προεκλογική περίοδο και αντιλαμβάνεστε και ότι αυτές τις φοδρότατες αντιπαραθέσεις, άνευ ουσίας καμιά φορά ή όψεις του πνεύματος είναι σαν ένας μοχλός πίεσης να πάμε να λύσουμε τις διαφορές μας.
Μάστε, το κρατάμε αυτό, νομίζω ότι είναι αρκούντως ενδεικτικό. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πάτση, για τη σημερινή συνομιλία. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Ήταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής Γραβενών, ο κύριος Ανδρέας Πάτσης. Εμείς κρατάμε και τα όσα απάντησε στον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σκυλακάκη. Ο ίδιος δήλωσε άφωνος. Και πώς θα μπορούσε διαφορετικά, στοιχειωδός νοήμων άνθρωπος, να μπορέσει να αντιπαρατεθεί σε αυτόν τον παραλογισμό του ισχυρισμού του κυρίου Σκυλακάκη ότι πλούσιο στη χώρα είναι εκείνος που διαθέτει ένα όχημα χωρίς κανένα άλλο κριτήριο. Αυτό υποστήριξε ο κύριος Σκυλακάκης για να τεκμηριώσει για ποιο λόγο δεν μπορεί να ή δεν θέλει ή δεν επιλέγει η κυβέρνηση να μειώσει το ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί έτσι θα ωφεληθούν οι πλούσιοι. Αυτοί δηλαδή βάζουν καύσιμα γιατί αυτοί έχουν αυτοκίνητα, άρα αυτοί είναι οι πλούσιοι. Ναι. Όπως επίσης κρατάμε το γεγονός ότι με πέρυσια σαφήνεια ο κύριος Πάτσης ουσιαστικά προανήγγειλε ότι από το Μάιο και μετά η χώρα οδεύει προς τις εκλογές. Τώρα για τον ακριβή χρόνο αυτό είναι στην ίδια κριτική ευχέρεια του ίδιου του Πρωθυπουργού. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.